Fyrir dag, þá var ég Kristín Hafa að segja það að koma inn á skuldu vera við. Altså, það var ekki eitthvað vel, það skuldu vera við. Og ég var að segja, þegar þú ég að beða mór, ég svo ég að Magnús Rasmussen, og að myndi Íva saman, við snakkaðum 130 miljónir. Vóið Kristín Hafa skussu með eitthvað peningur við bruktu til að menna og um sem að segja, teltu kjærfi, tjá því almenna. Ég meina að maður snakka 40 miljónir bæðar til sjúkrusverk, svo hefða við allir almenna stónar sem hefða sinni eignir skipan. Altså, hvað sem ekki brúkar man nú innan þetta er við digitalisering og þetta er teltu kjærfi, tjá því almenna. Veit Kristín Hafa, svo hvað snakka 100 miljónir eru brukt þær?
Takk fyrir.